Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən oxumusun, cənimə
oxuyur. Mən söhbətəndən getməyəm, mən subyektiv deyirəm.
Yox, xaşırdan xüsusi mənanam yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azərbaycan ədiblərinin mədəni söhbətlərini hər cümə axşamı saat 2-də canlı yayımda dinləyirsiniz. İndi isə işdən sonranın vaxtıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz müstəqilliyimizin bərpasının 20-ci il dönümünü qeyd edirik. Bayramınız mübarək, əziz dinləyicilər. Və bayram münasibəti ilə biz tarixə bir gediş etmək istədik. 20 il bundan əvvəl Azərbaycan parlamentində Ali Sovet idi o zaman. Azərbaycanda Ali Sovetdə hansı müzakirələr gedirdi? Müstəqillik yaxşıdır mı, pisdir mi? Bu barədə fikirlər necə idi? Fikirlər necə haçalanırdı? Müstəqilliyin lehinə və əleyhinə səs verənlər kimlər idi? Və onlar bu addımlarını necə əsaslandırırdılar? Bu barədə danışacağıq növbəti saat ərzində. Bugün ümumiyyətlə verilişimiz müstəqillik gününə həsr olunub və verilişimizin ilk saatında biz 20 il əvvəlki siyasi debatları başvuracağıq. İkinci saatında isə bugünkü siyasi debatlar müzakirə mövzusudur. Və 20 il əvvəlki müzakirələri bizə xatırladacaq keçmiş Ali Sovetin deputatları Mətləb Mütəllimli, Tahir Kərimli və Çingiz Dəmiroğlu. O zaman o Çingiz Sadıqov idi. Və 20 il baş verənləri biz birgə xatırladacaq. Növbəti saatda müzakirə davam edəcək günümüzün siyasi palitrası açısından. Siz də söhbətdə iştirak edin. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə elədilər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayım və studiyadakı qonaqlarımı salamlayıram. Tahir Kərimli, Ali Sovetin o zamanki deputatı və sonralar Vəhdət Partiyasını yaratmışdı, Vəhdət Partiyasının sədri. Çingiz Dəmiroğlu, o zaman Çingiz Sadıqov olaraq parlament deputatlar siyahısındaydı və Çingiz Sadıqov da Tərəqqi Partiyasının sədridir və Mətləb Mütəllimli də o zaman Ali Sovetin üzvüydü və Oz dövrün səs verməsinin bugün qəzetlərdə yansıyan əksinə görə, yəni bugün verilən məlumatlar belədir ki, o zaman Mətləb Mütəllimli və Tahir Kərimli müstəqillik aktının lehinə, Çingiz bəy isə əleyhinə səs verib. Və maraqlıdır, bəlkə də bu bir dejavü effekti olacaq, amma maraqlıdır ki, niyə? Mənə daha çox elə Çingiz bəydən eşitmək maraqlıdır ki, niyə belə olub? Amma ilk öncə məncə elə salamlaşaq və sizə də imkan verək bayramla bağlı bir iki kəlmə deyin. Buyurun Tahir bəy, sizə.
Sizi və sizin simanızda kollektivinizi, əlbəttə bütün Azərbaycan xalqını da Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpası günü münasibətini təbrik edirəm. Düşərli olsun, Allah peşmançılıq verməsin, gələcəkdə dövlətimiz və xalqımız daha gözəl tərəqqiyə çatsınlar.
Çingiz bəy, buyurun.
Deməli, 18 oktyabr 91-ci il Azərbaycanın tarixində 28 may 18-ci ildən sonra ən mühüm bir gündü. Bu günü Azərbaycan xalqı uzun 71 il gözləmişdi və bu çox önəmli bir bayramdır. Müstəqillik günü bütün dünya xalqlarının bir ümumiləli bayramıdır. Özü də müstəqilliyə səs verməyən adam heç insan deyil, heç onun namusu qeyriyyəti də yoxdur, Azərbaycan xalqına onun heç aidiyyəti də yoxdur. Özü də müstəqilliyə gerçəkləşməsinə səs verməyən deputatların, onların hamısının milli problemi var. Onlar hamısı mələz, qarışıq adamlardır. Onlarda nə milli ruh, nə milli düşüncə. Çingiz Dəmiroğluna müəyyən qəzetlərdə elə həmən o azlıqların, həmən o problemi olanların adından güya Çingiz Dəmiroğlu müstəqilliyə səs verməyib. Bu o qədər absurd. Mənim yoldaşlarım da yanımda indi otururlar və bütün tanıyanlar bilirlər ki, Çingiz Dəmiroğlu qədər müstəqilliyə çalışan, hələ Sovet hökumətinin dövründə bu Sovet hökumətinin ağalarına, Qarbaçova, Yelçini təhqir eləmək, Qarbaçovu sürüntəyə çəkmək Kremldə, balayanı köpək olu sədasınla tribunadan qovmaq.
Lütfən ifadələrimizdə biraz ehtiyatlı olaq. Birinci, söyüş olaraq qəbul edilən
xanım,
ifadəni heç
xanım,
kimə
xanım.
Heç kimə münasibətdə işlətməyək. Bir.
Başsın.
İkincisi, Azadlıq Radiosu üçün milli mənsubiyyət keyfiyyət göstəricisi deyil və lütfən bu baxımdan da milli diskriminasiyaya məruz qoymayaq heç kimi və milli diskriminasiya kimi anlaşılacaq heç bir ifadəyə yol verməyək və bu lütfən bu qaydalara riayət edək.
Müstəqilliyə
vergi, milli ayrı seçkilik
xanım, müstəqilliyə imza atan deputatın elə biri, birincisi mənəm.
Yəni siz
qəhtə elə şey ola bilməz, olmuyub elə şey. Bu şər böyütandı. Özü də bu bilsiniz hardan qaynaqlandı. 2008-ci ildə mən, aha, müxalifət məni bir axsaqqal kimi qəbul eləyib 10 illə. Mən 2008-ci ildə İlham Əliyevi müdafiə eləmişəm. İndi deyirsiniz ki, ayrı ifadələr işlətmirəm. Demə, Azadlıq qəzetində o vaxtı məni aparıb axırıncı yerdə o müstəqilliyə imza atmayanlar, özü də bunu havaq atmayanlar. Birincisi o, bu olub mart ayının 7-sində, hələ 91-ci ilin mart ayının 7-sində. Mənim üzrüm olub, heç mən bir həftə Ali Sovetə gəlməmişəm, bunu bilməyən yoxdur.
Yəni siz ümumiyyətlə olmamış.
Qəti yəni, anam, qəti bu işdən mən.
Bunu aydınlaşdırdıq, indi lütfən müzakirəni davam etdirək. Mətləb bəy, buyurun.
Xədicə xanım, sizə və radionun rəhbərinə təşəkkür edirəm ki, belə gözəl bir tarixi bir gündə bizi bura dəvət edibsiniz. Mən bu fürsətdən istifadə edib sizi, sizin kollektivi, sizin bu daim radiozun dinləyicisi olan şəxsləri də təbrik edirəm. Onlara xoşbəxtlik, sağlamlıq arzulayıram. Doğrusu, sizin dəvətiniz olanda mən biraz səhətimdə problem vardı. Buna baxmayaraq dedim, yox, mən getməliyəm, orada iştirak eləməliyəm. Və belə bir əziz gündə hökmən iştirak eləmək lazımdır. Və qaldı ki, bəyək siz dediniz, bəs indi mətbuatda bu bir cür işıqlandırılır. Mən ona təbii baxıram. Çünki nə İlham Əliyev, nə onun ətrafı, nə onun komandası, heç biri müstəqildə iştirak eləməyib. Onlar hazırın naziridirlər, müstəqilin nə olduğunu bilmirlər, ona görə də o sözləri deyirlər. Mən hesab edirəm ki, Tahir bəy dedi ki, düşərli olsun. Tahir bəy, hələ bir günləri düşərli döyür. Allah eləsin ki, bundan sonra düşərli olsun.
Və mən yenə qayıtmaq istəyirəm bu o zamanki müzakirələrə. O zaman yəni mən də izləyirdim bu Ali Sovetdə olan məsələləri. Müxtəlif argumentasiya var idi. Bəziləri deyirdi ki, ümumiyyətlə müstəqil olmasın Azərbaycan. Bəziləri deyirdi ki, iqtisadi müstəqillik əvvəl, siyasi müstəqillik sonra. Bəziləri de, bax, siz necə xatırlayırsınız o debatları, Tahir bəy? Necə yadınıza gəlir o situasiya? Hansı argumentlərlə üzləşirdiniz siz və sizin onlara cavabınız nə olurdu?
Təşəkkür edirəm Xəzri xanım. Nəsə bu məsələlər qarışdırılır. Üzr istəyirəm. Bilirsiniz, 91-ci ilin mart ayında olub o 43 nəfər. Martın 17-sində SDR-nin saxlanılması üçün referendum keçirilirdi. Bu da ondan oldu ki, Azərbaycan Respublikasının adından Azərbaycan Sovet Sosialist sözləri çıxarıldı. Dərhal bütün SDR üzrə referendum keçirməsi qərarı alındı. Və bu referendumun əleyhinə 43 nəfər səs verdi. Ancaq oktyabrın 18-i ilə bəzən bu qarışdırılır. Oktyabrın 18-də isə, səhv eləmirəmsə, 250-yə yaxın deputat, deməli, bu Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinə səs verdi. Yəni, bu insanlar hamısı, orada səs verənlər hamısı bugünkü Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa eləyən siqnatorlardır. Yəni, onların heç birinə ittiham vermək olmaz, çünki o 258 nəfərin hamısı Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin bərpasını arzulayıb və səs veriblər. Ancaq məsələ başqa cürdür. Misal, şəxsən mən o zaman bir qədər məyus idim. Müstəqillik deməli qəbulu ilə bağlı məyus idim. O da nədən irəli gəlirdi? Demək olar ki, Azərbaycan Respublikası oktyabrın 18-də hətta Milli Azadlıq Hərəkatında iştirak eləməyən dövlətlər belə öz istiqlaliyyətini elan eləmişdilər. Amma hələ Azərbaycan eləməmişdi. Elə ki, gördülər Moskvadan ya yuxarıdan nəzərlər əmr gələndən sonra hamı buna səs verdi. Könüllü olaraq hamısı buna səs verdi. Və ona görə mən özüm açığın deyirəm, könülsüz səs verdim ki, yaxşı, bir yaxdan bizim dərimizi soymağa hazır olan insanlar vardı. Bu insanlar deməli, sən istəyirdi ki, sən heç həyatda olmayasan, onda indi gəlib belənsinə hamı deyir, hamı da gəlir, müstəqilliyə səs verir. Yəni, əlbəttə, mən müdafiə edirəm, həqiqətən Çingiz müəllim olaraq aid eləmək olmaz. Çingiz müəllim mənim şahidliyimlə Qarabağ üçün, Azərbaycan üçün çox böyük işlər görürdü o vaxtı. Şübhəsiz ki, o mart ayında iştirak eləsəydi, hüzuru olmasaydı, o da müstəqilliyə səs verən insanlardan biri olardı.
Yəni, söhbət yenə bir daha aydınlaşdıraq dinləyicilər üçün. 91-ci ildə 17 mart referendumunun keçirilməsi.
17 yox, 7. Hə, 17.
Səs vermə martın 5-ilə 7-si arasında.
Bəli.
17 mart referendumunun keçirilməsinin əleyhinə, yəlehinə səs verənlər.
SDR-nin saxlanmasının əleyhinə 43 nəfər səs verir.
43 nəfər səs verir və Çingiz bəy onların arasında yox idi.
Yox idi. Çingiz bəy üzr yerində olub, Gəncədə olmuşam. Bir həftə mən gəlməmişəm.
Amma mümkün idi mi? Biz, yəni, doğrusu parlament müxbirləri danışırlar ki, indi parlamentdə olur belə şeylər ki, birinin əvəzinə başqası səs verir və s. O zaman da mümkün idi mi belə?
Mümkün idi, ancaq elə şey ağla gəlmirdi, sən bilmirdiniz. Mənim üzrünüm düşəndə, mən gedəndə bilmirdim ki, üç gündən sonra orada nəsə səs verməyə çıxarılacaq, ya nəsə olacaq.
Çünki...
Yəni, buna aydınlıq gətirdiniz üçün, mən sizə çox minnətdaram. Bu efir vasitəsilə də, mən dünənləri də demişəm. Axı, Çingizlə, mən dünyada iş belə baş alıb gəzə bilməzdim. Mən bir dənə xat, özü arxiv durur, anam. Hər şey durur, adlar durur. Ondan sonra müstəqillik gerçəkləşdirən deputatların siyasi də durur. O 43 nəfərin də siyasi durur. Ondan sonra səs verməyənlər, əleyhinə gedənlər də durur. Bunun hamısı orada sənədlərdə durur. Yalandan çamur atmaq keçmir elə şey.
Məsələ bundadır ki, bu məlumat da elə parlamentdən verilib və parlamentdən bunu sorğu ilə alıblar jurnalistlər. Bəli. Və təkcə qəzetlər yazmırlar. Bəli. Bu barədə. Çünki bir sıra səs vermələrin Bəli. Nəticəsi alınıb və o parlamentdən verilən məlumatda Bəli. Da sizin adınız əleyhinə səs ver, nə əleyhinə səs verənlərin arasında yox. Daha doğrusu, nə
olmamışam orada, ona görə yoxdur.
Amma olmayanlar arasında təkcə Bəxtiyar Vahabzadənin və Nəcəf Nəcəfovun adı çəkilir.
Anam, o sesiyada mən əleyhinə səs verməmişəm ki, əlinizdə varmı? Ki, verməyib. Əleyh, yaxşı, əleyhinə verməməyə qoyaq qırağa. Əleyhinə verməmişəm ki. Verməmişəm ki, əleyhinə. Olmamışam, verə bilməzdim. Ya əleyhinə, ya əleyhinə. Gərək teleqrama verəydim. Gəncədən onda bilsəydim. Teleqrama verəydim ki, mənim adımı yazın. Əleyhinə. Aha. Bu olmayıbdır da. Yəni, maa iddiam eləmək bir balaca əsaslı olmaq üçün, Aha. bacım. İndi siz də siyasətlə məşğulsunuz uzun müddətdir.
Mən siyasətlə məşğul deyiləm.
Yəni, siyasətçilərlə məşğulsunuz, yaxşı belə deyək. Elə deyək, bugün siyasətçilər Xəzicə xanım yığıb da bura. Düzdür? Sizsiz də aparıcı. Ona görə də, görsünüz, bir dənə yerdə tapılsa ki, mən əleyhinə səs vermişəm, qoy məni bütün millət məni qınasın. Bütün millət.
Amma o zaman kimsə olub da bu aktın əleyhinə, aktın
məni sonra qərəzlə. İndi deyirsiniz, dediniz ki, ifadə işlətmirəm. Bunu məni bu siyahıya axırıncı bir dəfə götürüb yazdılar azadlıqda birinci. Axırıncı götürüb elə-belə yalandan yazdılar. Yazdılar, ondan sonra da Raif Ağırvoğlu köçürmüşdü. Zəng elədim ona, dedim mənə, Aif deyirsən, məni gördün, çillərdir, sən məni tanıyırsan. Çingiz Dəmiroğlu, Kürk tərsini axar, Çingiz Dəmiroğlu müstəqilin əlinə getməz. Axı, mən milli bir kişi, mən özümü öldürmüşəm, həməşə, bu millətdən
ötən. Siz o zaman nə iş görürdünüz?
Mən o vaxtı şəhərin rəhbəri idim, Gəncə şəhərinin rəhbəri.
Gəncə şəhərinin
rəhbəri.
Yəni,
Xalq Deputatlar Məclisinin sədri, Xalq Deputatlar Məclisinin sədri və millət vəkili.
Yəni icraiyyə komitəsinin sədri.
İcraiyyə komitəsi yox.
Yox.
O vaxtı zad idi. Deməli, icra hakimiyyəti var idi. Bir də Bəli. Məclis var idi. Bəli. Bir Naxçıvanda məclis idi. Qorsovet deyək də. Hər yerdə sovet idi. Bəli. Mən də o gələn kimi adını dəyişdim, sovet tulladım, elədim Xalq Deputatlar Məclisi. Gəncə şəhər Xalq Deputatlar Məclisi və onun 5 il sədri oldum.
Həm Partiyalıydınız yəqin ki.
Həlvə, mən qarkomun şöbə müdür olmuşam. Hı-hı. Komünist Partiyasının ideologiya şöbəsinin Gəncə şəhərində uzun müddət...
Və bu müstəqillik hərəkatı başlayanda, onda Ali Sovet də iki yerə ayrılanda, Komblok və Demblok var idi da, eləmi?
Bəli.
Və siz yəqin ki...
İcazə versəniz, icazə verin deyim. Mən nə Komblokda döyüdüm, nə Demblokda, niyə? Birincisi, o vaxtı mən namizətliyimi verəndə hələ bütün ittifaqın ərazisində ömründə APKOM-un, QARKOM-un, RAYKOM-un şöbə müdürü Ali Sovetin heç arada müvafiq sovetin deputatı olmamışdı. Mən üsyankar, elə müstəqil adam kimi mən qoymurdular, elə şey olmurdu axı o vaxt siyahin aydı.
Niyə, pis adam idi onlar yoxsa?
Yox, onların vəzifəsi çatmırdı Ali Sovetə deputat olmaq. Onlar yerli sovetin deputatı ola bilər. Vilayətin, şəhərin, rayonun. Mən müstəsnə hal kimi getdim, o vaxtı Ayaz Mütəllibov idi. İndi önləri mən onun haqqında dedim ki, o ilk prezidentdir belə eləyib. Ayaz Mütəllibov bizim 5 qardaş 5-imizə də cinayətçi qaldırdılar. Bir üsyankar bir adam kimi. Və o vaxtı mənim qavağımı saxlayamadılar. Çox böyük tayfadır. Özü çəkinəcəyi olmayan bir tayfa. O vaxtı mən Setqan elə cırdım keçdim. SSR-də birinci səfər olub elə şey. Aynen. Olmayıb. Şöbə müdürü Ali Sovetin. Orada da bax bu iki deputat İkisi buradadır, Demblok oradadır. Onlar həmir, özə mən tribunaya çıxanda Demblokda diqqətlə qulaq asırdı, Komblokda. Ona görə ki, çox da idarə olan adam döydüm.
Mən doğrusu ola bilsin uşaq olmuşam, ona görə yadımda deyil, amma yadımda deyil ki, orada
mən,
bir tərəflər olsun.
Mən çıxanda...
Yadımdadır, Komblok var idi, deməli, Demblok var idi.
Deməli, 100 dəfə olubdur ki, dəfələrlə olubdur ki, bu Demblokun qaldırdığı məsələ, mən birinci cərgədə otururdum, Demblokun əli qalxırdı, bir də Birinci cərgədən Çingiz Dəmiroğlunun əli qalxırdı. Ələxüsusda bu ordu məsələsində orada çox böyük ziddiyyət oldu. Ancaq Demblokla, bax bu mənim sağ solumda oturanlardan qabaqdan bir əl qalxdı da Çingiz Dəmiroğlunun.
Aydındır. Mətləb bəy, siz xatırlayın o dövrdəki mübahisələri. Yəni bilmirəm indi Çingiz bəy belə xatırlayır bunu. Sizin xatirələriniz necədir? Necə bölünürdü o zaman bax o pozisiyalar? Hansı arqumentlər səsləndirilirdi?
Bilirsiniz Xəcə xanım, bu biz təkcə 18 referendumda 18 17 martda səs vermək bu bir son bir nəticə idi. Yəni o amma ona qədər nə qədər işlər görülmüşdü.
Bəli.
Yəni Azərbaycanın müstəqilliyi üçün hamı əlindən gələni eləyirdi. O vaxt məsələn biz Sumqayıtda olurduq. Yəni fövqəladə vəziyyət idi Bakıda. Fövqəladə vəziyyətdə biz Çerkeşən Palajeni qəzetin hər həftə daşıyardıq Sumqayıta aparardıq ki, cəmiyyət ondan tanış olsun. Yəni bu hamının bir məqsədi vardı ki, necə eləyək ki, bu müstəqillik əldə edək. Sözsüz ki, indi biraz çətindir bunu müzakirələmək, çünki vaxtı ilə mən şahidiyəm o şəxslərin ki, indi hökumətdə 4-5 böyük vəzifələr tutub. O vaxtı bütün ciddi cəhətdən çalışırdılar ki, Azərbaycan SSR-in tərkibində qalsın və deyirdilər ki, nə danışırsınız? Azərbaycan əgər SSR dağılsa, SSR-in tərkibindən çıxsa, heç cür yaşaya bilməyəcək. Amma bizim məramımız, məqsədimiz əvvəldən olmuşdu ki, Azərbaycan müstəqil olsun. Öz müqəddəratının özü müəyyənləşsin. Ona görə də yazıda gəlirsə, orada parlamentdə 4 mikrofon vardı. Onun biri də 4-cü mikrofonudur. Və 4-cü mikrofondan demokratik blokun deputatları orada aman vermirdilər. Bir-birinin arxasından. Hətta bir dəfə belə bir hal oldu ki, biz hətta çıxırdı ora mikrofona, sözümüzü deyirdi, çox belə həyəcanlı deyirdi, əsəbi deyirdi. Ona görə əsəbi deyirdi ki, çünki gördü orada oturublar rəyasət heyətində. Elə bir buzdu onlar. Yəni onlar heç bir deyilən sözlərin onlara bir təsiri yoxdur. Fikirləşirlər ki, yerdə oturan çoxluq onsuz da bunların dediyini edəcək. Ona görə düzdür, bizə diqqətlə qulaq asırlar, amma çox halda da öz istədiklərini eləyirlər. O da ki, bir demokratik blokun deputatları o vaxtı üçüncü, dördüncü mikrofonda qoymazlar bir kommunistlərdən biri yaxın gəlsin. O mənada ki, yəni heç növbə də yox idi. Biz çalışırdıq ki, nəyin bahasını olur olsun, Azərbaycan müstəqil olsun. Bizim arzumuz o idi. Amma çox təəssüf ki, o vaxtı müstəqilliyin əleyhinə olan şəxslərin bir çoxu bugünləri Azərbaycanda ən yüksək dövlət vəzifələrində.
Bugünə qədər.
Və indinin özündə də yüksək vəzifələrdədir, amma istilalsı deputatlar, Arif Hacılı kimi iqtisalsı deputatlar məhbus həyatı yaşayır. Ona görə də mən belə hesab edirəm ki, həyatda mən səmmi deyirəm, bu hərəkatda belə cüzi də olsa əgər mənim rolum olubsa, cüzi də olsa mənim xidmətim olubsa, mən bu müstəqilliklə həm qürur duyuram, həm şərəf duyuram, həm də təəssüfsiz keçirirəm. Təəssüfsiz keçirirəm ki, biz belə o antimilli dövlətin heç vaxt arzulamamışdık belə olsun. Biz arzulayırdı ki, elə bir dövlət quraq ki, qoy xalq görsün ki, həqiqətən də onların arzuladığı dövlət necə olar.
Bölüşürsünüz mü bu təəssüratı, Tahir bəy?
Məhzət bəyin fikirlərinin əvvəli ilə tam razıyam, çünki həqiqətən 18 oktyabr nəticə idi. Əsas o, yəni 18 oktyabrda demək olar ki, debatlar olmadı ki. Orada sadəcə olaraq deyirlər, çöldən kim foyədə varsa deputatları çağırın, gəlin müstəqilliyə səs veririk. Çünki avqust ayında Belavez Puşa olmuşdu, yəni Slavyan dövlətləri artıq SSR-in buraxılması haqqında qərar vermişdi və suverenliyin paradı vardı, hamı qəbul eləyirdi və növbədə Azərbaycana çatmışdı, gəlmişdi, belə bir vəziyyət alınmışdı ki, indi Azərbaycan da bunu qəbul eləyirdi. Amma misal mart ayında, misal, mən özür istəyirəm bu xatırlatdığıma görə, mən ad günüm idi, martın 5-i. Amma mən ona baxmayaraq, mən aclıq eləyənlərin içərisində oldum. O, Məryəm xanım Həsənova, İskəndər Həmidov digərləri ilə birlikdə. Misal, onda mən hansı evdə qalmışdımsa, onun nömrəsini bilirdilər. Oradan zəng elədilər, səhər göyə telefonu çağırırlar. Mən çıxan kimi, o vaxtı komendant vaxtı, Rus əskərləri və çox təəssüf ki, onlardan daha zalimana Azərbaycan milisləri o zaman əllərinin üstündə məni götürdülər, apardılar. Bilmir, özümdə fikirləşən məni Xəzər dənizində boğmağa aparırlar, nə edirlər. Təsəvvür edin ki, təxminən Bakıdan 10-15 kilometr aralıda gecənin yarısı buraxıblar. Hər halda deputat idi, öldü qaldığımızı bilmirdik. Oradan yasamala piyada gəlmişik. Söhbət məndən getmir, yəni o mübarizənin çətinliyindən gedir. Nə qədər o belə ağır bir vəziyyətdə mübarizə aparırdıq. Misal üçün, komissiya yaradılmışdı, rəhmətli Aydın Məmmədovla Sabir Üstəmxanlı, onlar həm də Demblokdan olan deputatların çıxışlarını televiziya efirə verəndə mənə heç vaxt vermirdilər. Mən misal üçün deyək ki, elə vaxt olub 94 dəfə çıxış eləmişəm. Misal deyirlər ki, sən kəskin danışırsan. Misal üçün sual olunanda ki, demək kim rüşvət xordur, yer dağıdır, o vaxtı nazirlər də hamı bütün dövlətin rəhbərində olanlar hamısı deputat idi. Deyirdim, başqa yerdən işte axtarırsınız. Azərbaycanın evini yıxanlar, rüşvət xorlar, müftəxorlar, əyrilər, hamısı bu zaldadır. Bu Ali Sovetin deputatlarıdır. Bunlar siz başqa yerdən niyə axtarırsınız? Hamısı bunlar toplaşıb.
Tahir Bey, bir sual. Bəli. İndi necədir bəs? Bax, o rüşvət xorlar, nə bilim, ölkənin evini yıxanlar və s. və parlamentdə oturanlar, heç onları belə
Xədicə xanım, indi əvvəl hamısı parlamentdə oturmuş. O vaxtı 350 nəfər idi, indi 125 nəfərdir.
Aha.
Doğrudur, əlbəttə ki, mən bəzi dövlət məmurları və biznesmenlər də indi oturur və ürək ağrısı ilə qeyd edirəm, çünki mən də deputatlığa vermişdim namizədi, bu mənim ürək ağrımdır. Ancaq mən sizə bir söz deyim. Mən bugün hesab edirəm ki, müxalifət olan cəbhənin indiki hakimiyyətdə söz deməyə haqqı yoxdur. Çünki bu iqtidarı dəvət edən həmin müxalifət olub.
Hakimiyyətə
gətirən o, sən öz gətirdiyini niyə tənqid edirsən?
Tahir Bey, öz istəyirəm.
Haçaq etiraf edib Xədicə xanım?
Tahir Bey, öz istəyirəm. Siz necə düşünürsünüz? Sizin, şəxsən sizin bəli, haqqınız varmı?
Nə haqda?
İndiki iqtidarı tənqid etməyə.
Mənim indi indiki vəziyyətdə
yox. Ümumiyyətlə haqqınız
yox, mənim indi
var
yoxdur. Çünki mən artıq qərar, mənim partiyam qərar qəbul eləyib, prezidentin strategiyasını müdafiə eləmək, Vəhdət Partiyası eləyib və mən ancaq olan nöqsanları tənqid eləyə bilərəm. Mənim ona görə də partiyamın qərarından kənara çıxma haqqım yoxdur.
Prezidentin strategiyasında nöqsan ola bilməz?
Varsa, onda göstərlər, deyirlər. Ancaq mən bir şeyi başa düşə bilmirəm. Haçaq bu müxalifət etiraf elədi ki, mən bu hakimiyyəti gətirmişəm, səhv eləmişəm. Heç vaxt boynuna almayıb. Hətta Dəmirəl də yaxında dedi ki, özümüz danışdıq rəhmətliklərlə, danışdıq ki, sən buradan hakimiyyəti verəcəksən filankəsə, filankəs gəlib oturacaq hakimiyyətdə. Yəni sən könüllü şəkildə yalvara-yalvara hakimiyyətə gətirmişsən. Bugün
siz hesab edirsiniz ki, onların mənəvi haqqı yoxdur.
Bəli.
Bu təxminən belə haqq verir, belə əsas verir bizə düşünməyə ki, siz başqalarının mənəvi haqqını mühakimə etmək durumuna gəldiyiniz üçün özünüzü mənəvi haqqa sahib birisi hesab edirsiniz. Amma siz də bu mənəvi haqqınızdan deyək ki, özünüzün iddia etdiyiniz mənəvi haqqdan yararlanıb da heç kimi tənqid etmək istəmirsiniz. İndi bunun səbəbi müxtəlif ola bilər. Siz deyirsiniz ki, partiyanız belə bir qərar verib. Amma siz də tənqid etmək istəmirsiniz və eyni zamanda qəbul edirsiniz ki, parlamentdə biznesmen deputatlar var və nazirlər var, hansılar ki işlərini yaxşı görmürlər, amma bu barədə danışmağa özünüzü mənəvi haqlı hesab etsəniz də danışmırsınız. Bu necə olur?
Xədicə xanım, mən bütün yəni 2003-cü ildə vəzifədən gələndən sonra da üzr istəyirəm, 1993-cü ildən 18 ildə ondan bura İndiyə kimi nə özüm, nə balalarım, nə qardaşlarım, yeznələrim, bacım balası bir adam vəzifədə işləmir, çalışmır. Mən öz davamı eləmirəm. Mənim bacımın oğlu universitetdə oxuyor, könüllü gedib şəhid olub, onun bugün qardaşları işləmir. Alim atası vəfat elədikisiz kimi. Mən öz davamı eləmirəm. Mən davamı eləyirəm ki, siz yalvarıb gətirdiyiniz adama hakimiyyətə, gətirib qoymuşsun hakimiyyətə.
Tahir Bey, gəlin məsələləri qarışdırmayaq.
Hansı?
Gəlin məsələləri qarışdırmayaq. Tənqid etməyib də bundan qazanmayanlar var. Yəni, belə başa düşdüm sizin fikrinizi. Yəni, siz qazanmırsınız bu tənqid etməməyinizdən və deyək ki, hökumətin strategiyasını hökumətinizin strategiyasını müdafiə etdiyiniz üçün siz yəni şəxsi qazanc almırsınız bundan dolayı. İndi doğrudan mı siz müstəqillik davasının iştirakçısı və Azərbaycanın müstəqilliyini əsasında duran adamlardan biri doğrudan mı siz hesab edirsiniz ki Azərbaycan xalqı buna görə kiməsə minnətdar olmalıdır və yaxud kimsə buna görə kiməsə minnətdar olmalıdır. Yəni mövqeyini dəyişib də bundan pul qazanmamaq, yəni belə mi böyük qəhrəmanlıqdır?
Xəzə xanım.
Sizdən bunu eşitmək çox
ağırdır sizin üçün. Xəzə xanım, Azərbaycanda nihilizm var. Mən şəxsiyyətlər arxasında gedmirəm, ideya arxasında gedirəm. O ideyanı ki, ayaq altına atıblar. O ideyanı ki sındırıblar, məhv ediblər. Yoxsa filankəsi qəbulləmirsən, müxalifətin düşmənisən. Bugün mərd insanlar var. Bəli, mənim üçün ağrılıdır ki, torpağımın yarısı işğal olunub, axşama kimi deyib gülürlər televiziyalarda, oturub Qarabağ dərdindən danışmaqdan, rüşvətxoru korrupsiyanın qarşısını almaqdan, milli problemlərin həll eləməkdən, çözməkdən. Bugün bizim həmin 43 nəfərin birlikdə, deyək ki, çəkisi bir, iki nəfəri çıxmaqla, bir dənə şov müğənnisi qədər hörmətimiz yoxdur. Bunu mən başa düşürəm, ancaq çoxları bilmir, elə mübarizə aparım, bilmir ki, Azərbaycan üçün olan arzuladığı Liviyadan yuxarı ola bilməz. Ola elə hakimiyyətə, bugün kim iddia edir ki, prezident olaraq ölkədə sabitliyi yaradar? Birinin adını çəkin. İqtidarda var mı elə adam? Müxalifətdə var mı elə adam? Yoxdursa nə eləmək istəyirsiniz? Bugün gənclərdir ki, müxalifət liderlərini tanımırlar. Mən yaxşı tanıyıram. Axı, mən həyatda görə-görə gəlmişəm. O xalqı inqilaba səsləyənlər, sevişə səsləyənlər nəyə nail olacaq? Daha pisindən ayrı olmaq
mı? Az sonra Mətləb bəy də bundan bağlı fikrini söyləyər. Dinləyici var telefon xəttində. Onu dinləyək, sonra buyurun, eşidirik sizi. Lütfən radionuzun səsini alın, biz öz səsimizi təkrar eşitməyək.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Hər üçü qonağımıza bir sualım var idi, amma yarandı, iki sual yarandı. Birincisi soruşmaq istəyirdim ki, bu müstəqillik hakimiyyət üçün nəzərdə tutulub, yoxsa xalq üçün? İkinci bir sual müstəqilliklə bağlı. Müstəqil olmayıb ölkəmizdə insanların haqqı, hüququnun qorunması yaxşı olardı. Müstəqil olub insanların haqqı, hüququnun tapdalanması. Bax, bu iki sualıma cavab istəyərdim hər üç hörmətli qonaqlarımızdan. Çox sağ olun, sizin hamınıza təşəkkürümü bildirirəm.
Təşəkkür edirəm. Mətləb bəy, sizdən başlayaq, elə bilirəm ki, reaksiya vermək istəyirdiniz. Tahir bəy, reaksiyanı da verin, dinləyicinin sualına da cavab verin.
Təşəkkür edirəm. Hamıya məlumdur ki, Tahir bəylə bizim çox yaxşı, yəni uzun illərdə yaxşı dost münasibətlərimiz var, bu günlərdə davam eləyir. Amma icazə versə onu, mən onun fikirlərindən heç cür razılaşmıram ki, müxalifətin mənəvi haqqı yoxdur, ona görə ki, bu hakimiyyəti o gətirib. Yaxşı, belə bir söz var, deyir ki, bir dənə Allahın günahı yoxdur, Allahın səhvi yoxdur, bu bir. İkinci şey, əgər bu hakimiyyəti gətirmişsə, hamımız gətirmişik. Bir də ki, ümumiyyətlə bu hakimiyyət ona görə mi gətirib ki, cəmaatın dərisini soysun, ölkənin sərvətlərini dağıtsın, insanları, günahsız insanları həbsxanalara soxsun. Bəli, buna görə mi bu gəlib? Ona görə də mən belə hesab edirəm ki, bugünkü müxalifət, əlbəttə, bu mübarizəni davam elətdirəcək. Mənim bir fikrim var, bu mənim 43 nəfərin içərisində bəlkə də düz fikirdir. Mənim belə bir fikrim var ki, əgər o 43 nəfərdən kim bütünləri o əvvəlki 87-ci ildən başlayan o zürəqidə ilə işin davam elətdirirsə, onlar qabağa çıxmalıdır və bu işdə davam elətdirməlidir.
43 demə, mənim də yazdı, bura 44 elə.
Bir də ki, bilirsiniz nə var? Mən bir dənə söz deyim də. Siz bəyək Tahir bəy deyək ki, Tahir bəy deyək ki,
gəlin bunu dəqiqləşdirək bir də. Mübahisəli qaldı. Yəni, bir tərəf deyir ki, çünki biz bir neçə o vaxtın deputatı ilə də danışdıq. Onlar da dedilər ki, Çingiz bəy o siyahıda olmayıb, yəni əks siyahıda olub.
Həqiqət budur, bəli.
Deyirlər, Çingiz bəy də belə deyir, sizin necə yadınızda qalıb? Bu, bilirəm, provokativ sualdır. Çingiz bəy də oturub amma yenə də.
Mən şəxsən bir yerdə fəaliyyət göstərdiyimiz dövrdə heç vaxt Çingiz bəydən müstəqilliyin əleyhinə nəsə öyrədilmiş, tapşırıq nə məsələn çıxışlar eşitməmişəm heç vaxt. Baxın, hər ki, müstəqil deputat olub, o sözünü deyə bilərdim.
Məni idarə eləmək mümkün.
Bəli, yəni,
mən çox təəssüf edirəm ki, biz deyək ki, Arif Rəhimzadə və s. bu hal-hazırda yüksək vəzifə tutan və vaxtı ilə o müstəqillik ideyalarının əleyhinə olan adamların iştirakını təmin eləyə bilmirik verilişdə, çünki onlar çox məşğuldurlar indi yüksək vəzifələrində və gələ bilmirlər. Müstəqil Azərbaycanın dövlət, yüksək dövlət postlarını tuturlar və indi gələ bilmirlər verilişimizə, amma hər halda bu mübahisə. Və dinləyici sual verir ki, bu müstəqillik sadə xalq üçün idi mi, yoxsa bir dəstə adam üçün idi?
Əlbəttə, bax, biz o vaxtı arzulayırdık ki, bu xalq üçün olsun və dəfələrlə də fəaliyyətimizdə bir-birimizə deyirdik. Məsələn, Tahir Kərimli indi bir günləri tutaq ki, başqa mövqədən çıxış eləsə də, mən Tahir Kərimlinin bir dənə xüsusiyyətini qeyd eləməliyəm. Azərbaycanın məhkəmə sistemi tarixində ilk dəfə olub ki, hələ hökmdən başqa, ilk dəfə olub ki, Tahir Kərimli Ali Məhkəmənin sədri olanda heç vaxt hakimlər növbə düzülüb ona məruz eləməyə bilər ki, hansı, kimə nə qədər iş verək. Azərbaycan məhkəmə sistemində yeganə hal olub bu. Bu, ona qədər də olmuşdu. Bu günlərdə bizim bu adı məhkəmə özü heç nəyə yaramayan məhkəmədə, bu günləri hamısında rayon məhkəməsindən ali məhkəmə qədər növbəyə durarlar ki, həkimə nə qədər iş verək. Bu, Tahir bəyin bu vaxt ki...
Amma Tahir bəy...
İndi yəqin Tahir bəyə yoruldu, ya indi nəsə bezdi, nə sözüm onda yox. Qaldı ki, o xuzunun sualına... Biz həqiqi mənada özümüzlə söhbət edəndə deyirik ki, gəlin biz elə işləyək ki, doğrudan da xalq üçün işləyək, xalq görsün, biz onun üçün işləyirik. Yəni, biz o məqsədimiz vardı şəxsən bizim. Bir də oxucunun bir dənə sual oldu, dinləyicinin bir sual oldu ki, güya müstəqil olub yaxşı yaşamaq yaxşıdır, pis yaşamaq yaxşıdır, pis yaşaya müstəqil. Mən hesab edirəm ki, bu cür belə rejimdənsə, elə müstəqillik olmasın, amma cəmaat yaxşı yaşasın.
Müstəqillik olmasın, amma cəmaat yaşasın.
Mən belə başa düşdüm ki, oxucu dinləyici belə sual verdi ki, əgər...
Yəni, dinləyici soruşur ki, müstəqil olub pis yaşamaq mı yaxşıdır, yoxsa yaxşı yaşayıb müstəqil olmamaq mı yaxşıdır?
Belə rejimdənsə, müstəqil olmayıb yaxşı yaşamaq yaxşıdır.
Siz belə hesab edirsiniz.
Bəli, bəli, belə rejimdə. Bundan da Azərbaycanın tarixində bəyək Tahir bəy deyir ki, tənqid eləmə. Tənqid eləmək yox, Tahir bəy. İlham Əliyevin dəstəsinin, komandasının, bannasının ifşa eləmək lazımdır. Necə yəni tənqid? Bizə müraciətlər olur, adam dəhşətə gəlir. Nə məhkəmə baxmır, nə polis baxmır, nə hüquq-mühafizə orqanı. Ümumiyyətlə, o bütün Azərbaycanın bütün bəlalarının mərkəzi olan prezident administrasiyası adını qoyurlar. Ümumiyyətlə, onlar heç ərzələrə cavab vermirlər. Vətəndaşlar, Xəzər xanım, bir cümlə ilə deyim. Bu günləri Azərbaycan vətəndaşları İlham Əliyevin bu onun komandasının ayağına dolaşır.
Buyurun, Çingiz bəy.
Deməli...
Elə dinləyicinin sualına...
Dinləyicinin sualına birinci sual belədir ki, deməli, müstəqil olmayıb yaxşı yaşamaq, yaxud da müstəqil olub... Şəxsən Çingiz Dəmiroğlunun mövqeyi budur ki, Çingiz Dəmiroğlunun qolunu kəssinlər, qıçasını kəssinlər, nəinki yaşamaq, yeməyə bir qismətdə çörək olmasın, müstəqillik olsun. Bəli, məndən ötəri bu müstəqillik hər şeydən əzizdir. Heç bir şeylə müqayisə eləmirəm mən bunu.
Təşəkkür edirəm. Bilirsiniz, tarixdə də olub. Məsələn, Cəbəli Tarix dövlətində 7 dəfə referendum keçiriblər ki, müstəqil olaq ya yox, Cəbəli Tarix xalqı əksinə səs verib. İstəmir müstəqil olmaq. Yəni, belə hallar var, ancaq mən etiraf edirəm ki, bugün Azərbaycan xalqının 80% arzu edir ki, köhnə istəri qaçsın. Çünki o dövrdə indikindən daha yaxşı yaşayırlar. Bunu bu vəziyyətə salanlar var. Amma bir şeyi bilmək lazımdır. Mən demirəm, heç vaxt tənqid eləməyək, ifşa eləməyək. Elə, axı bu rüşvət alanlar, korrupsiyonerlər, məmurlar var. Misal, bələdiyyənin sədri rüşvət alırsa, bunu da prezident eləyir. Bunu aşağıdan yuxarı edənlər var. Bu doğrudur.
Tərbiyyə prezident övladlarına Dubayda 77 milyon dollarlıq mülkü hansı pulla alır? Siz hüquqşünassınız. Yəqin ki, korrupsiya hallarını necə araşdırırlar, siz də bilirsiniz. Prezidentin qızı əgər tendersiz, prezidentin qızlarının şirkəti tendersiz ölkədə 3G monopoliyasını sahib olursa, bu korrupsiyadır, korrupsiya deyil. Buna kim cavabdeh olmalıdır? Əgər bu söhbət birbaşa gedib prezident ailəsinə ilişirsə, onda siz yəni necə əsaslandırırsınız ki, buna prezident cavabdehlik daşımır?
Xəzər xanım, siz dediniz, hüquqşünassınız axı. Hüquqşünass əlində hüquqi sənəd olmadan deyə bilməz. Və rəsmi prezident aparatının nümayəndəsi
hüquqşünass olaraq bunu araşdırmırsınız. Biz məcburuq, jurnalistlər bunu araşdırırıq.
Prezident administrasiyası rəsmisi bildirdi ki, prezidentin ailəsi çox varlı ailəyə məxsusdur. Moskvada yaşayan çox imkanlı adamdılar və onlar da həmin mülkləri ala bilərlər, orada təcrübəli bir şey yoxdur. Belə bir yaxşı.
Amma Tahir bəy, siz hüquqşünassınız və bilirsiniz ki, prezident və onun birbaşa qəyyumluğunda olan uşaqları, yəni onun birbaşa himayəsində olan ailə üzvləri, hansılara ki, onun bir oğlu və bir qızı da daxil idi və oğlunun adına, 11 yaşlı oğlunun adına 44 milyonluq mülklərdən gedirdi söhbət. O biri qızı da həmin o qeyri-legal bank tendersiz filan bank özəlləşdirilməsi məsələsində sübut olunmuş məsələlərdir bunlar, sənədlərlə və s. Və orada var idi və prezident belə hədiyyələr ala bilməz. Və alırsa da bunlar bəyan edilməlidir. Və prezident
dövlətə verin.
Prezident əgər belə hədiyyələri, hətta öz qızından belə ala bilməz o hədiyyələri. Siz hüquqşünas olaraq belə şeyləri gərək biləsiniz.
Kiçik bir giriş verim, bağışlayın. Qardaşlarımın dediyinə, bir yaxı xatırladılar ki, tarixi əlimli həqiqətən dünyanın ən böyük imperatoru idi. Ən qudurğan vaxtında ölüm hökmünü çıxarmışam. Bilirsiniz, mənim arzum nə idi? Mənim balalarımdan biri saqqalsın. Ümidim yoxdur mən və balalarımdan kimsə saqqalacaq. Bir heç olmasa mənim nəslim yaşasın. Və bugün mənim balalarım da ağır vəziyyətdə yaşayır. Dözmək lazım, bilmək lazımdır sən nə istəyirsən. Mən bilmirəm ki, bax, bu müxalifət nə istəyir. Yəni, bax, yıxaq İlham Əliyevin hakimiyyəti yerinə nə qoyacaq? Kim o modeli qoyub, kim göstərib? Siz bilirsiniz ki, gündə bir körpü partladarlar. Siz bilirsiniz gündə bir vagon, poiz partladarlar. Siz elə bir sabitliyi təminləmək asaddır.
Kim partladar, kim?
Elə həmin yeni hökumətin əleyhdarları. Burada böyük marağı, bütün dövlətlərin burada marağı var. Onların agentləri.
Kim?
Ancaq bugün yalnız İlham Əliyev nəzarət eləyə bilir situasiya. İkinci bir adam indiki vəziyyətdə nə iqtidardan, nə müxalifətdən heç nəyə nəzarət eləyə bilməz. Bu ölkəni elə viran qoyarlar ki,
Liviyadan pis olar. Siz demək istəyirsiniz ki, həmin o terrorçu qruplara ki, hansı ki, nə hansısa dəyişiklik olsa burada terror aktları eləyərlər, onlara İlham Əliyev nəzarət eləyir. Onu demək istəyirsiniz.
Nəzarət eləyir ki, imkanları olmasın. Onlar, misal, daxildə fəaliyyət göstərə bilməsin.
Niyə bəs tutub zərərsizləsin?
İndi onlar xaricdən mi gələcək, içəridə potensial gizlənibmi? Var, bax, mən ölüsüz diri. İndi olanda görərsiniz nədir. Siz Azadlıq Radiosu ancaq tənqid eləməyə öyrəşmişsiniz, incimiyim mənim.
Mən hər iki tərəfi eşitməyə hazıram, amma deyil.
Amma ancaq nədənsə düşürsünüz, mən bilirəm ki, bugün hakimiyyətdə hər şey rəvan deyil. Çatışmazlıq ciddidir. Ancaq bir şey dəyişikliyi arzulayanda onun yerinə hansı modeli qoyacaqsan. Onu da tapmaq lazımdır. Yoxsa elə kör-körana mübarizə edeyim. Bizim bir cavan adamlarımız var. Getdilər nahaqdan bu gündə tutulublar. Ürəyim ağrıyır. Digərləri. Onlar hələ bilmirlər ki, həmin müxalifətdir. Dəfələrlə bütün seçkilərdə, başqalarında milləti qaldırıb ayağa uduzdurub belin qırıblar. Bugün xalqın nə üçün sual vermirlər? İctimai palata yaradıblar. Müxalifət yaradıb, nə bilim mən. Niyə onların arxasınca xalq getmir? Çünki o qədər aldadılıblar ki.
Amma xalq harasa gedirmi?
Kiminsə
arxasınca gedirmi? Xalqın ümumiyyətlə hərəkət etməyə qüvvəti
xalq,
var mı?
Xalq qəbul eləyir, xalq qəbul eləyir vəziyyəti dayanıb sakitcə.
Qəbul mü edir, yoxsa məcburdur?
Xalqın, bilirsiniz nətərdir, nə üçün onda müxalifətin arxasına getmir? Əmə getmirsə...
Yox, ümumiyyətlə, kiminsə arxasını, ümumiyyətlə xalqın hərəkət etməyə təpəri var mı? Sual budur.
Bilirsiniz, var cəmiyyət
ki, yerə nə oldu o xalqda ki, o zaman var idi təfəri, indi yoxdur. 20 il bundan əvvəl müstəqillik qazana bilirdi, indi isə haqsızlığa etiraz edə bilmir. Nə oldu, kim etdi bunu o xalqa?
O xalqa kimlər elədi? Müxalifət.
Necə?
Çünki müxalifətin heç bir icra hakimi, heç bir naziri, heç bir çatışmazlığı olmadığında indiki hakimiyyəti gətirib və heç vaxtı etiraf eləmir ki, mənim nöqsanımdan bu hakimiyyət oturub indi hazırda. Və o birbaşa məsuliyyət daşıyır. Sən öz əlinlə gətirib hakimiyyətdə, kürsüdə oturduqları iddiam eləyə bilməzsən.
Dinləyicilər yazırlar və mən... Suallara gərək yer verim. Müstəqillik indiki hakimiyyətə lazımdır ki, varidat toplasınlar, gündən günə kasıblayan xalqa lazım deyil. Belə yazır Arif. Başqa bir dinləyici yazır. Acılıq olsun, kef olsun, show olsun, Eurovision olsun. Boks üzrə iki qızıl medalımız olsun. Belə yazır bir başqa dinləyici. İmza qoymayıb. Sözlərim silahımdır. Belə imzalı dinləyici yazır ki, əgər Bəxtiyar Hacıyev kimi gənclər həbsdədirsə, bu ölkədə heç bir azadlıqdan söhbət gedə bilməz, belə yazır. Sözlərim silahımdır, imzalı dinləyici. Salam, bayramınız mübarək, yazır dinləyici. Artur Ərəsizadə, Ramiz Mehdiyev, Kəmaləddin Heydərov, Ziya Məmmədov, Rövnəq Əbdullayev. Bizlər unutmuşuq, siz deyin, bunlar haradaydı o vaxtı? Tahir Kərimli, bir də xalq yalvarmışdı, deyir, iqtidar hakimiyyəti gəlməsi üçün. 20 ildə bir qarış torpaq ala bilmədi. Neftdən gələn milyardlara müqabil cəmatın rifahı da göz qabağındadır. Necə çıxmaq olar bu vəziyyətdən? Belə bir sual var Tahir bəyə. Amma əvvəl eşidək bu Artur Rəsizadə, Ramiz Mehdiyev, Kəmaləddin Heydərov, Ziya Məmmədov, Rövnəq Abdullayev. O zaman haradaydı onlar? var idi mi bu adamlar belə siyasi necə deyək piyasada?
Mən sizə deyim, o vaxtı Ziya Məmmədov Gəncədə Lokomotiv deposunun rəisi idi. Rəni Adullayev şofer işləyirdi. Ondan sonra Ramiz Mehdiyev ortaqda yox idi, arasa gizlənmişdi. Yox, hə, mərkəzi zat komitəzat qutarmışdı, onda yox idi mütəllib onun vaxtında, o getmişdi.
Bəs ondan qabaq mərkəz komitənin?
Ondan qabaq katib də olmuşdu, şöbə müdür də olmuşdu. Mən tanıyıram Ramiz Mehdiyevi də, hamısını tanıyıram o adı çəkilən adamları. Sonra Röynə kimi dediniz?
Sonra Kemaləddin Heydərov.
Kemaləddin Heydərov vabşı o sorudan sonra, mən hiç onu tanımıram. O cavan
idi.
Artur Rəsizadə. Artur Rəsizadə. Bu bir anlaşılmazlıqdır da. Bu millət üçün anlaşılmazlıqdır. Bir dəfə yazırdılar ki, Arturla Robert görüşdü. Mən fikirləşdim ki, bu millətə nə daxlı var? Azərbaycan xalqına, millətçi bir adam kimi.
Mən... Hər halda, Çingiz bəy, bəlkə sizin mövqeyinizi dəyişirik bu məsələ ilə bağlı ki, indi mübahisə getdi biraz, Tahir bəy dedi biraz, Mütəllim bəy dedi
Mən deyim sizə. Deməli, əslində bugünkü bayramın əsası 88-ci ildə Milli Azadlıq Hərəkatından başladı və o gənclər, o vətənpərvar evladlar çox fədakarlıq elədilər. Biz 91-ci ilin oktyabrına gələn kimi bəyəkləri Tahir Kərimli dedi, deyəsən Səmətlər Təlimli dedi ki, əsası 43 deputat, 44 dedin, 43.
43 dedi, amma sonra
səhv dedi, hə,
razılaşdım 44 rəqəmində.
Hə, deməli, o vaxtı qoyuldu. Ancaq mən hesab eləyirəm ki, bu müstəqilliyin 88-ci ilin o topxana meşəsinin qırılmasından başladı milli oyanış. O vaxtdan da bir xeyli mübarizələr, ondan sonra gəldi başımıza 20-si yanvar, o da biraz faciədirsə biraz da qururdu.
Bəs indi necə?
İndi mən sizə deyim də, gəlirəm ora ki, bax indi o vaxtı meydan hərəkətində Nemət Pənahlı 1 milyon əhali onu işidirdi, cavan biri olanı 26-27 yaşında oturdur eləyirdi. Azadlıq aşığı deyirlər adına. Bir Nemət Pənahlını bir qurama, bir nəsə bir küçədən keçən, örgədilmiş bir adam mənə döydü, mənə vurdu, tutub altılı veriblər. Arif Hacılı müstəqilliyi gerçəkləşdirən deputatlardan biridir. Bəyəkləri mətləb təlimli dedi, sağ olsun. Orada yatır. Bugünləri müstəqilliyi gerçəkləşdirən deputatların Xəzicə xanım, Pribaltikada hamısına istiqlal ordeni veriblər. Hamısı ən şərəfli adamlardır. Onlardan ötəri ayrıca faylər ayrılıb. Moldavada lafir əl gediblər, o da milli qəhrəman veriblər. Bizdə yüzə yaxın bu adamlar öz haqları haqlarına alınmadı. Haq, deməli pensiyalarında, təqaüdlərini ala bilmədilər. Bir yüzə yaxın mən müstəqilliyi gerçəkləşdirən deputatların müdafiə komitəsinin sədriyəm. Orada Musavatın nümayəndəsi də var, İbrahim İbrahimli, İskəndər Həmidov da var. Ondan sonra nə bilim, heç vaxta mənə bir kəlmə də deməyiblər ki, bəsən Hacı Baba Əzimov oradadır, istiqlalçı deputatam deyən, mən orada həmin o müdafiə komitəsində. Əlbəttə, bugünləri çox böyük bir abırçılıqdır ki, o müstəqilliyi gerçəkləşdirənlərin sadəcə haqları başa düşmürəm. Bu boyda imkanla orada onun yüzü rəhmətə gedir. Həm onların ailəsi var, uşağı var. Onlar ehtiyac içindədir çoxsu. Onların təqaüd, onları deputat kimi tanımırlar. Bunlar kimdir? Bunlar müstəqilliyi gerçəkləşdirib. Bunlar ordunu, bayrağı, rəmzi, bütün müstəqil dövlətin nəyi varsa yaradıblar. Bu adamlara xor baxmaq, mən belə nadanlıq bu mümkün olmayan bir şeydir. Heç harda, dünyanın heç arasında müstəqillik günü iş günüdür. Götürüb müstəqillik gününü elədilər iş günü. Bu biabırçılıq, bu dəhşət bir biabırçılıqdır. Yəni, o qədər bugünləri, bütün...
Niyə belə edirlər?
İndi bilirsiniz necədir, mən sizə bir şey deyim də. Bax, bugünləri, indi mən sizə bir şey deyim. Bax, indi söhbət burada düşdü prezidentdən və ətrafından və ilaxır, siz də dediniz, Xəzicə xanım, adlar da sadaladınız da. Çox düzgün də, mən sizə minnətdaram, çox səriştəli, hər şeyi sual da qoysuz, özə bizi hamımızı dirəməli də bacardınız. Müəyyən səbkidə, hər an öz nəzik yerinə, ya, xanım, elə də deyə, mən dünya görmüş adamam, mən həməşə insanlarla işləmişəm. Aha, indi deyim sizə, sizə deyim, bu günləri, mən sizə deyirəm, bu günləri prezidentə dost olmaq, ona düşman olmaqdan çox asaddır. Bax, indi biri biraz yaxşı mövqeydə oldu, biri biraz pis mövqeydə. Sənin mövqeyin mümkündən əlverişlidir. Ona görə ki, mən üzr istəyirəm, mən bir balaca ola bilsin ki, bu genə sizin bəlkə xəbərdarlığınızın ziddinə, o qısqanç katibələr olurdu xəzinələrin yanında. Bunun ətrafındakilər təxminən o cürədir. Deməli, prezidentə mən blok sədri. Partiya sədri.
Siz də deyirsiniz ki, prezident yaxşıdır ətrafı.
Mən demirəm yaxşıdır. Mən heç vaq, əstağfurullah, nə yaxşı, yaxşı olmaqdan ötəri gələk tam razı olasan. Mən onu dəstəkləyəndə, ata bloku dəstəkləyəndə, Tahir Kərimli də ata blokunun üzvüdür, mən də ata blokunun üzvüyəm, biz bir blokdayıq. Dəstəkləyəndə o vaxtı da, biz çox böyük umudlarla, o da nə təridir? Sarkisyan 51%-la, güllə baranla, qeyri, legitim prezident olmuşdu. Hələ Saakaşvili kimi demokrat Dubinka ilə olmuşdu. Mən dedim ki, bəlkə legitimlik də onu ola, prezident bizim Qarabağ məsələsi də deyir də elə
budur. Oldu mu?
Olmadı. Budur, həll olacaq. Mən də fikirləşdim ki, ikili standart nə qədər çox olsa da, bu prezident legitim olsa, bizimkin söz orada keçərli olar.
Oldu mu legitim?
Olmadı, əlbəttə olmadı. Nə dəyişir ki?
Sualı qısa cavab verəcəm. Bilirsiniz, mənim maraqlandıran Azərbaycanın mənafeyidir. Siz məndən əqidə gözləməyin. Əqidə gözləyib, mən və mənim kimi yüz minləri ulduzdurublar. Mən təxminən 10 il bundan əvvəl, ya bir dənə bu qısa şeirlə deyim, qəlbimdə bir qəfəs tikdim əqidəmi yenmək üçün. Qəlbimdə bir qəbir qazdım əqidəmi gömmək üçün. Mən çoxdan özümü, siz mənə tələ bilirsiniz.
Amma Tahir bəy, mən əqidəmi göm. Əqidəsizliyi xalqın mənafeyi ilə izah etmək, ona haqq qazandırmaq, bu nə qədər yaxşıdır.
Siz bugün pis qiymətləndirirsinizsə, sizin model qalib gəlsə, 100 dəfə bundan sonra.
Mən qiymətləndirmirəm, mən sual edirəm.
Mən sizə deyirəm, bugün İlham Əliyevin pislərin görüb, yaxşısı, misal, yaxşı heç nə görmürük də, ancaq pisi görür də müxalifət, bir dəfə yaxşının dilinə gətirmiş. Pisi görüb, onu pis deyən bilməlidir ki, onun arzusunun nəticəsində 10 dəfə daha pis olacaq. Əgər onun arzusunu nəticə verərsən.
Hacı xan, Farslarda bir hökmdar olub, Çeykavus adında. Ona deyiblər ki, sənin saray hakimin rüşvət alır. Yoxlatırıb, görür, həqiqətən də rüşvət alır. Həmən hakimin dərisini soydurub, kresloya çəkdirir. O hakimin də oğlunu oturdur kresloya ki, hər dəfə hökm çıxardanda yadırsan, nəyin üstündə oturubsan sən? Kim 100 dəfə deyir, 1000 dəfə deyirsə, mən onu boş sözlə hesab edirəm ki, İlham Əliyevin daxişlərdə, polisdə, prokurorda, məhkəmədə, kömrüydə, vergidəki, demirəm nöqsanlar, kütləvi cinayətkarlardan xəbəri yoxdur. Bu mümkündür. Mən bir dənə cümlə ilə bunu deyim. Müraciət eləmişəm prezidentə ki, cənab prezident, 2006-cı ildə baş prokurorluğun, başı prokurorluğu dövlət büdcəsindən 20 milyon manat pripiska yeyib. Yəni, nə deyirlər ona? Saxta yolundan pul yeyib. Əgər ölkənin prokurorluğu, məsələn, saxta yolundan pullar yeyirsə, gör indi bunun, gör indi obrim ölkənin gündədir. Ona görə də mən bu günləri belə hesab edirəm ki, bu günləri Azərbaycanda İkinci bir adamı təsəvvür eləmirəm ki, əgər İlham Əliyev yox, o adam olsaydı, bundan pis olardı. Qaldı ki, Tahir bəy, dostum, Azərbaycanda kifayət qədər ləyaqətli oğlanlar da var, xanımlar da var ki, mən burada xanlıq deyir, burada 2 nəfər, 3 nəfər, 5 nəfər toplaşıb ölkəni idarə etməlidir. Bir nəfərin idarə etməyə də kifayətdir.
Buna görə də mən belə şeyin yaşamağa haqqı var. Buna görə də bir-birimizin üzərində qurmayaq.
Yox, qoy bir dəqiqə.
Buna görə də lazımdır, inqilab yox. İnqilab həmişə öz balalarını.
Nə qədər ki ölkədə korrupsiya, rüşvət, cinayət var, islahat olmayacaq.
Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Yenə də bayramınız mübarək və bu günlə bağlı, bu günümüzlə bağlı və bu günümüzün bu günü necə qeyd etməyimizə təsiri ilə bağlı müxtəlif mövqelər ola bilər. Amma bugün Azərbaycanın müstəqillik günüdür və hər birinizin bayramı mübarək. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Bəzi dinləyicilər, mövzunu gələn saatda davam etdirəcəyik. Bugün elə bayaqdan haqqında danışdığımız siyasətçilər olacaq efirdə. O görək onlar nə düşünürlər.
Bugün sizə minnətdaram ki, mənə 44-cü elədiniz. Nəhayət kəlimizə rəsmi çıxartdınız ki, Çingiz Dəmiroğlu müstəqilliyin əleyhinə səs verməyib. Mən sizə minnətdaram.
Mən təşəkkür edirəm.
Başa düşmədi.
İşdən sonra Azad Radiosu.